Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 30-октябрь күнгө биринчи күнү кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Ошентип Кыргызстан Түркиянын акынчы жана ак сүңгүр учкучсуз учактарын сатып алганы белгилүү болду.
Террористтик топторду колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөр ар бир эр азаматтан жогорку күжүрмөн даярдыкта болушун талап кылууда.
Израиль армиясы Газа тилкесинде жердеги операцияларын кеңейтип жатканын билдирип, аба соккуларынын видеосун жарыялады.
Өтө көп кишинин өмүрү кыйылды. Жарадарлар андан арбын.
Бишкектеги ВИФА борборунун мурдагы ээси Умтсун Назарбеков кыргыз бийлигине кайрылып, бизнесинен айрылып калуу коркунучунда турганын айтты. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен чогуулуңуз. Баруучу мен Эрнис Нурматов, алгач Рахат Кеңешовадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индиянын Андхра Прадеш штатында 2 жүргүнчү поезд кагылышканда бери дегенде 14 киши каза болду, дагы 10 жараат алды. Рейтерс агенттиги маалымдагандай, 2 вагон рельстен чыгып кетти. Бийлик кырсыктын себептерин иликтөөдө. Ушул тапта 14 кишинин тилекке каршы набыт болгону маалым. 50 ашууну жараат алды. Алардын 29 ооруканаларда, калгандары жардам берилгенден кийин үйлөрүнө кое берилди, деди темир жол компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Бисважит Саху. Баштапкы маалыматка караганда, поезддин бирин башкарып бараткан айдоочу токтоо деген белгиге баш ийбей койгон. Кырсык бир поезддин зым арканы үзүлүп кетип, ал токтоп калганда экинчиси аны маңдайынан сүзгөндө болгон. Быйыл 2-июнда Баласор шаарында жүк ташыган жана 2 жүргүнчү поезддин кагылышуусунда 292 кишинин өмүрү кыйылган Индиянын темир жолу түйүнү дүйнөдө мындай кырсыктары боюнча 4-үнчү Индиянын темир жол түйүнү дүйнөдө 4-үнчү орунду ээлейт. Дагестандын саламаттык сактоо министрлиги Махачкаланын аэропортунда болгон тополоңдо 20 ашуун киши жабыркаганын, 10 олуттуу жараат алганын, 2 оор абалда жатканын маалымдады. Бери дегенде 9 тартип коргоочу жарадар болду, 2 ооруканага жеткирилди. Свобода радиосу жазганына караганда, Орус ички иштер министрлигинин регионалдык башкармалыгы башаламандыктын 15 активдүү катышуучусу аныкталды, 60 кармалды деп билдирди. 29-октябрда миңге чукул киши антисемиттик урандарды чакырып, Тель-Авивтен учак келердин алдында Махачкаланын аэропортун басып алган. Чогулгандар Израилге нааразылыгын билдирип, жөөттөрдү аймактан кууп чыгууну талап кылышкан. Аймактын муфтии жөөттөргө каршы акцияларды чагымчылдар тутантып жатат деп билдирген болчу. Жогорку кеңеш биринчи окууда кабыл алган чет өлдүк өкүлү жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, Британиянын Кыргызстандагы жарандык коомго көрсөткөн колдоосуна тоскоолдук жаралышы мүмкүн. Бул тууралуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер 30-октябрдагы маалымат жыйынында билдирди. Биз элчилик катары да буга чейин мыйзам долбоору боюнча тынчсыздануу билдиргенбиз. Азыр да бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кыргыз бийлигине жолдогон кайрылуу катына көңүл бурууга чакырабыз, деди элчи. Ал жарандык коомдун мыйзам долбоорлорунун авторларына батыш өлкөлөрүнө виза бербөө боюнча кайрылуусунан кабары бар экенин, азырынча бул маселе боюнча терең маалыматы жоктугун, алдында мунун негизинде өз мамлекеттеринин бийлиги менен сүйлөшө турганын тактады. Жогорку кеңеш, белгилүү болгондой, 25-октябрдагы жыйынында чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда эч кандай талкуусуз кабыл алган. Бул мыйзам долбоору демократиянын, сөз эркиндигин, адам укуктарын чектейт деген сынга кабылып келе жатат. Кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде бүгүнкү күнгө 30-октябрга карата Казакстан тарапка чек ара текшерүүсүнөн өтүүгө кезекте турган оор жүк ташуучу 335 машина экенин Азаттыкка чек ара кызматынан билдиришти. Мекеменин басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын айтымында, машиналардын көбү айыл чарба продукциясын жүктөп бараткандар жана мындай көрүнүш күзүндө адатта дайыма байкалып келет. Кыргыз казак чек арасында оор жүк ташуучу автомашиналардын тыгыны боюнча маселе буга чейин бир нече жолу жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Августта Чүйдө жана Таласта чек арадагы бекеттерде дээрлик бир жумадан ашуун убакытка созулган тыгын учурунда кезекте турган машиналардын саны 500 чейин жетип жаткан. Кыргызстандан Казакстанга, андан ары Орусияга негизинен айыл чарба продукциясы ташылат. Кыргызстанда казиного кирген кыргыз жарандарын 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушу даярдалып жатканын бүгү 30 октябрда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында айтылды. Жыйында оюн зоок иши жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, колдоо тапты. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтымында долбоор оюн зоок ишинин түрлөрүн бир жерге бир оюн чөлкөмүнө жайгаштырып, топтоону камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Талкуу учурунда депутат Мирлан Маматалиев мындай жайларга кыргыз жарандарын киргизбөө үчүн да кошумча чаралар көрүлүп жатканын, тийиштүү мыйзам долбоору жакында сунушталарын айтты.
Казинолор, тотализаторлор баардыгы биригип бир жерге туруп калат. Эгерде ал жерге бир кыргыз жараны кирсе, бир жагынан ишкер өзү штраф алып айыпталса, жана лицензиясы алынып, чоң суммадагы бир лицензиясы алынатса, экинчиси бул кыргыз жарандарын өздөрүн дагы 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылсын деп.
Деди депутат Мирлан Маматалиев. Кыргызстанда азыр чет өлкөлүктөр үчүн ачылган 2 казино иштеп атат. Казино ишмердигине 2012 жылдын 1 январында салынган тыюу 2022 жылы алынган. Кумарканага уруксат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ушул жылы 30 июнда кол койгон. Парламентте мыйзам талаш тартыш менен кабыл алынган. Мыйзамга ылайык кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чет элдик жарандар казиного киргизилбейт. Өкмөт кумар оюндарынан казынага 2 миллиард сомго жакын акча түшөрүн билдирген.
Рахмат, кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат айта кетели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, алдыңкы 3 күндө Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. 31 октябрда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 7-12, Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 7-12, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 14-19, Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Нарын облусунда болсо -1 + 4, күндүз 9-14, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 - -8, күндүз -2 + 3 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 10-12 градусту түзөт. Эми баяндарга келели. Кыргызстандын чек ара кызматы акынчы жана ак сүңгүр учкучсуз учактарын сатып алганы белгилүү болду. Мындан алдын куралдуу күчтөргө байрактар алынганы кабарланган. Кыргыз бийлиги соңку 2.5 жылдын ичинде аскердик тармакка 120 миллиард сом бөлүнгөнүн айтып келет. Бул дүйнөдөгү кырдаалдан жана аймактагы коркунучтан улам жасалып жаткан иш катары түшүндүрүлүп жүрөт. Кыргызстан соңку 3 жылдын ичинде эгемен тарыхындагы эң масштабдуу куралдуу кагылышууга туш болду. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрү акынчы жана ак сүңгүр учкучсуз учактарын алганы 2022 жылы эле расмий айтылып, бирок коомчулукка көрсөтүлгөн эмес. 29 октябрда Ысык Көлдөгү Эделвейс аскер полигонундагы машыгууда аталган дрондор колдонулду. Бул машыгуунун жүрүшүндө президент Садыр Жапаров кыргыз армиясына бюджеттин эсебинен заманбап курал жарак, аскердик техникаларды сатып алуу уланып жатканын белгиледи.
Алыскы жана жакынкы чөлкөмдөгү куралдуу кагылышуулар саясий максаттарга жетүү үчүн мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү жана террористтик топторду колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөр ата мекенибиздин чегин коопсуздугун камсыз кылуу милдетин өтөп жаткан ар бир эр азаматтан жогорку күжүрмөн даярдыкта болушун талап кылууда.
Мунун алдында президент Садыр Жапаров учкучсуз учактардын базасына барып, анын курулушуна салым кошкон ишкерлерге да ыраазычылык билдирген. Ошол эле жерден дрондорду чыгарган Байкар Дефенс компаниясынын жетекчиси Түркиянын жараны Байрактар Лүтфү Халыктуу Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыгы Даңк ордени менен сыйлады. Ысык Көлдөгү машыгуунун алдында чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шашиев Жапаровго жаңы алынган курал жарактарды көрсөтүп, алар Сербия, Азербайжан жана Өзбекстандан сатылып алынганын билдирген. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Жапаров Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыккан чөп кутталган атайын унаа жана дрондор менен да таанышканын жазды. Бирок аталган техника Кыргызстанда жасалганы же чогултулганы белгисиз бойдон калууда. Коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бешенов эң башкысы заманбап техникаларды алуу керектигин белгиледи.
Я сразу подчеркну, мы закупаем.
Биз сатып алып атканыбызды дароо белгилегим келет. Анткени белеке алсак, аны берген өлкөнүн уруксаты жок, колдоно албайбыз. Анын үстүнө белеке келген курал-жарактын октарысы чектелүү болот. Канчалык кымбат болсо да сатып алганыбыз жакшы. Биз курал-жаракты өнүккөн өлкөлөрдөн алганга аракет кылышыбыз керек. Орустардыкы дүйнөдөгү алдыңкы курал эмес да.
Негиз эле кыргыз бийлиги соңку 2 жылдын ичинде аскердик тармакка куралданууга көңүл бурула баштаганын айтып келет. Мындай аракеттер ондогон жарандардын, жоокерлердин өмүрүн алган кыргыз тажик жаңжалынан кийинки учурга туш келди. Адатта Кыргызстан аскердик техникалык багытта орус өндүрүшүндөгү курал-жаракка басым жасачу, Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө катары расмий Бишкек Орусиядан аскердик техникаларды жардам иретинде жана сатып алган учурлар болгон. Соңку кезде кыргыз бийлигинин бул жааттагы саясатын диверсификациялоо аракети түрк өндүрүшүндөгү учкучсуз аппараттарды алууга ынтызарлыгы байкалууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 20 июлда өкмөттүн жыйынында аскердик техника курал-жарактар жаңыланганын билдирген.
2020 жылдары бул багытка 3-5 миллиард сом гана жумшалса, 2021 жылы 32 миллиард сом жумшалган. 2022 жылы 53 миллиард сом жумшалган. Ал эми быйылкы бир эле жарым жылдыкта 40 миллиард сомдон ашык сумма каражат бөлүндү. 2 жарым жылда 120 миллиард сомдон ашык бөлүндү.
Аскердик эксперттер Борбор Азияга, анын ичинен Кыргызстанга негизги коркунуч Ооганстан тараптан жаралышы мүмкүн экенин айтышат. Анткени аталган өлкөнү бир жылдан ашык убакыттан бери Талибан кыймылы башкарып турат. Анын үстүнө Кыргызстан менен Ооганстанды бөлүп турган Тажикстан менен да эки курдай чоң кагылышуу болгон. Улуттук гвардиянын мурдагы кол башчысы Абдыгул Чотпаев дүйнөдөгү кырдаал курчегенин ар кандай террордук топторда баш көтөрүшү мүмкүн экенин айтат.
Военно-политическая обстановка в мире.
Дүйнөдөгү саясий аскердик кырдаалдын кандай болуп жатканын көрүп атасыңар. Өзгөчө биздин чөлкөм үчүн Афганистан кооптуу деп эсептелет. Өткөн жылы коңшу Тажикстан менен куралдуу кагылыш болгон. Мындан башка да коркунучтар көп. Армения, Азербайжан, Украинада согуш көрсөткөндө бүгүнкү күндөгү эң заманбап, эң эффективдүү курал дрондор болуп жатат. Ошон үчүн аны биз алып жатканыбыз жакшы.
Быйыл июнь айында коопсуздук кеңешинин жыйынында Кыргызстандын жаңы аскердик доктринасы иштелип чыкканы кабарланган. Анда Кыргызстан кандай гана ички же тышкы конфликт болбосун дипломатиялык жол менен чечүүгө даяр экенин, ошол эле кезде агрессорлорго жооп берүүгө өлкөнүн дарамети жетери айтылган эле. Эмек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бишкектин чок ортосунда ВИФА борборунун мурдагы ээси Умсун Назарбекова кыргыз бийлигине кайрылып, дээрлик 7 жылдан бери иштетип келаткан бизнесинен айрылып калуу коркунучунда турганын айтты. Бишкек шаардык соту ушул жылдын июль айында имарат түрк тарапка өтсүн деген чечим чыгарган. Имаратты колго алган акционерди коом комментарий берүүдөн карманып турарын билдирүүдө. Азыр соода борборунда реконструкция иштери жүрүп жатат. Кундуз Кызылжарова толугураак кеп салат.
Бишкекте 2006 жылы түрк инвесторлору курган ВИФА соода борборунун талашы уланууда. Эшкери Аруу Жылдыз компаниясынын ээси Үмсүн Назарбекова имаратты 2016 жылы февралда Өзгүн Иншаатта Хюн Ве Тижарет коомунан уставдык капитал түзүү боюнча макулдашууга кол коюп өткөрүп алганын билдирди.
Эки чоң кредит алдык. КСБ банкынан, анан Оптима банкынан. Ошол банктардан чоң кредиттерди алып, бүт документтерин текшерип, тууралыгына ишенгенден кийин, ынангандан кийин гана сатып алганбыз. Документтердин баардыгы нотариус аркылуу бүтүрүлгөн. Бүткөндөн кийин юстиция министрине дагы жөнөтүлүп, ал жактан дагы биздин менчигибиз экендиги тастыкталган. Баягы эки дөө урушса ортосунда чымын болуп, эки түрк урушса ортосунда мен чымын болуп атам да, менин тапкан 30 жылдык үй бүлөм менен биригип тапкан мээнетимдин баардыгы учуп кетип атат да көккөчү. Мамлекетибиздин жетекчилери Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтер дагы азыр сот ишине аябай көңүл бөлүп турган мезгилдери суранып кетем Садыр Нургожоевичтен, Камчыбек Кыдыршаевичтен ушул ишке көз салып ушул ишти туура чечип берет деген ниеттемин.
Бишкек шаардык соту июль айында УЕФА соода борборунун 2017 жылдагы алып сатуу келишиминин мыйзамсыз экенин табуу боюнча арызды канааттандырган чечим чыгарган. Соттун чечимине каршы Назарбекова жогорку сотко даттанып алгачкы отурум 23 октябрда болгон. Аруу Жылдыз компаниясынын адвокаттары Түркиядан бир топ документтерди алып келгендиктен ишти кароо 2 ноябрга жылган. Адвокаттар түрк тарап Кыргызстандын бир катар мыйзамдарын бузуу менен имаратты алып жатканын билдирүүдө.
Түркиядан бизге келип түшкөн документтер каршы тараптын негиздерин жокко чыгарды. Тактап айтканда, өзгүн иншаат өз убагында ишеним катка таянып соода борборду саткан. Имаратты талашып аткан тарап ошол ишеним каттын күчү жок экенин түрк сотунун чечимине таянуу менен негиз келтирген эле. Бирок бул документ Түркиянын жалпы реестринде бар экенин, ал юридикалык күчкө ээ экенин биз далилдеп чыктык. Ал эми түрк соту ишеним кат боюнча эч бир чечим чыгарган эмес. Демек, каршы тарап жасалма документтерди сотто көргөзүүдө. Кыргыз соттору биз алып чыккан документтерди эске алышы керек. Маселен, Кыргызстан Гаага конвенциясынын мүчөсү, аны сакташы керек. Өзгүн иншаат коомунун өз убагындагы директорлор кеңеши бул имаратты сатууга макулдугун берүү укугуна ээ болгон. Жогорку сотто биз ушуларды айтып, документтерди бердик. Коллегиалык сот нес болду. Берки тарап да таң калып атат.
Деп айтты Аруу Жылдыз компаниясынын адвокаттарынын бири Нурлыбек Султан Усипжанов. Азыр соода борбору Түркиянын бийлигине караштуу Өзгүн Иншаат компаниясынын карамагында турат. Өзгүн Иншаат акционердик коомунун Кыргызстандагы өкүлү Вейсий Затов жана соода борбордун башкы директорунун милдетин аткаруучу Хакан Каракаш соңку кырдаал тууралуу комментарий берүүдөн карманып турарын айтышты. Алар 2 ноябрда жогорку соттун отурумунан кийин маалымат берүүгө даярдыгын белгилешти. Бишкектеги УЕФА соода борборун түркиялык Өзгүн Иншаат Тахют В тижарат компаниясы 2006 жылы курган. 2016 жылы февралда ал мүлктү Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомуна өткөрүп, уставдык капитал түзүү боюнча макулдашууга кол коюшкан. Ошентип УЕФА соода борбору Аруу Жылдыз компаниясынын карамагына өткөн. Ошол жылы июль айында Түркияда төңкөрүш аракети болгону жарыяланып, Гүлен кыймылына таандык ишкерлердин мүлктөрүнүн катарында Өзгүн Иншаат компаниясы да түрк бийлигине өткөрүлгөн. Туура бир жылдан кийин 2017 жылдын июлунда түрк өкмөтүнө карап калган иншаат компаниясы УЕФА соода борбору анын курамынан мыйзамсыз чыгарылып, арзанга бааланып сатылып кеткен деген негизде сотко кайрылган. Аруу Жылдыз менен болгон алды сатты келишимин жокко чыгарууну, соода борборун кайтарып берүүнү талап кылган. Ал арада Кыргызстанга бир апта мурун келген түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын уулу Билал Эрдоган аталган соода борборуна да келип кеткен. Аны менен кошо Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган да келип кеткени тууралуу маалыматты Вейсий Изатов Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Ушул тапта имараттын айрым жерлеринде реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. Израилдин армиясы биринчи күнү Газа тилкесинде жердеги операцияларды кеңейтип жатканын билдирип, аба соокуларынын видеосун жарыялады. Эл аралык коомчулук 3 аптадан ашуун согушкерлердин барымтасында отурган бейкүнөө жарандарды бошотууну талап кылууда. Гүлайым Ашакеева кеңири токтолот.
Дүйшөмбүдө Израиль Газа чек арасында жарылуулардын добушу жаңырып, уюган кара түтүн асманга көтөрүлүп жаткан видеолор тарады. Газа тилкесине жөөт армиясынын танктары киргенден кийин анклав абадан жана артиллериядан катуу соккуга дуушар болду. Эл аралык коомчулук аймактагы карапайым калктын тагдырына тынчсызданууда.
Өтө көп кишинин өмүрү кыйылды. Жарадарлар андан арбын чаңга көмүлгөн, жансыз кенедей балдардын сөөктөрүн ары бери көтөрүп жүргөнүн көргөндө жүрөк тилинет. Ошондой балдар бизде да бар го.
Эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан Хамаска каршы айыгышкан кармаш баштаган Израилдин моралдык милдеттемелери менен катар эле согуш мыйзамдарын сактоого юридикалык да милдеттемелер бардыгын эскертти. Гаагадагы сот 2014 жылдан бери Израиль Палестин жаңжалын иликтеп келет. Жекшембиде Газада карапайым элдин көбүнүн интернет жана телефон байланышы кайра иштей баштады. Жума күнү кечинде катуу соккудан кийин аймактын көпчүлүк бөлүгүнүн тышкы дүйнө менен байланышы үзүлгөн. Дүйшөмбүдө Израиль армиясы Цахал туннелдерде жана имараттарга жашынып алган ондогон террористти жок кылганын жарыялап, Хамастын согушкерлеринин курал жарак кампалары, танкка каршы ондогон системасы, башкалка жана плацдармдарды кошкондо 600 жай бутага алынганын билдирди. 2 миллиондон ашуун эл жашаган Газаны саламаттык сактоо мекемеси согуш башталганы 8 миңден көп киши, анын ичинде 3,5 миңдей бала набыт болгонун маалымдады. Жогорудагы маалыматтарды көз карандысыз булактар бышыктай электигин эске салабыз. 7 октябрьда Хамас радикал тобу Израилдин шаар конуштарына кол салганда 1400 кишинин өмүрү кыйылган. Согушкерлер 200 ашуун адамды барымта калган. Израиль Газа тилкесине согуш ачкан. Жакынкы чыгышта кырдаал курчуганы дүйнөнүн ар кайсы жеринде палестиндерге, ошондой эле Израилге тилектештик билдирген акциялар өтүүдө. Газа тилкесинде согуш башталганы антисемиттик маанайды да козгоду. Дагестандын баш калаасы Махачкаланын аэропортунда жекшембиде болгон тос тополоңдо 20 ашуун киши жабыркап, аны олуттуу жарата алганы маалым болду. Свобода радиосу полиция 60 кишини кармаганын жазды. 29 октябрда миңге чукул киши антисемиттик ураан чакырып, Тель-Авивден келаткан учакты утурлай Махачкаланын аэропортун басып алган.
Братья, пока мы парализовали...
Бир туугандар, биз аэропорттун ишин токтоткондон эч нерсе чыкпайт. Балдар мушташып жатат. Бул жерде атышуу мушташ болбосун десек, баарыбыз чогуу КПП жакка чыгалы. Кимге жардам керек болсо көрсөтүлсүн. Тияктай кишилер.
Кому нужна помощь оказали? Там люди.
Деди Дагестандын жаштар иштери боюнча министри Камиль Саидов чогулгандардын алдында туруп. Кечки саат 9:00 чамасында жаалданган кишилер аба майданынын учуп конуу тилкесине чыгып, учакка кирүүгө аракет кылышкан. Социалдык медиага тараган видеодон Омондун ок аткан үндөрү да кулат. Түндүк Кавказдагы жумуриаттын башчысы Сергей Меликов аэропорттогу тополоңдон кийин кылмыш иши козголгонун, айыптуулар жазаланарын дүйшөмбүдө билдирди. Гүлай Машакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы, активист өндүрүш Токто Насыровго козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум 2 ноябрда уланат. Иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралууда. Активист өзүнө коюлуп жаткан айыпты негизсиз деп эсептеп, бийликти сындаган үчүн куугунтукка алынганын айтып келет. Кабарчыбыз Замира Кожобаева толугураак кеп салат.
Кыргызстанда сөз эркиндигин жана адам укуктарын коргоодо өз оюн эркин билдирип, түрдүү акцияларды тынч жол менен өткөрүп жүрүп таанылган өндүрүш Токтур Насыровко кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймактык аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча иш козголгон. Ушул тапта анын иши Бишкектин 1-май райондук сотунда каралууда. Токтур Насыровдун адвокаты Жаныш Барахавдын Азаттыкка билдиргенине караганда, лингвистикалык экспертиза жүргүзүлүп, улут аралык кастыкты козгоочу жагдайлар бар деген тыянак чыгарып берген эксперт сотто көрсөтмө бере элек.
Экспертти эмки процесске чакырып сурак кылабыз. Бул экспертиза могу 330-дагы көрсөтүлгөн беренеде кайсыга улуттукабы же расалыкабы киреби? Эмнеге бул жерде сиз же деп баарын кошуп кетип атасыз деп сурак кылабыз.
Адвокат Жаныш Баракав ошол эле кезде өндүрүш Токтур Насыров менен чогуу көз карансыз лингвисттерге да фейсбуктагы пикири боюнча баа берүүсүн өтүнүп кайрылганын айтты. Өндүрүш Токтур Насыровго кылмыш иши ушул жылдын 30-мартында козголгон, бирок активист бул тууралуу 3 айдан соң 30-июнда гана билген. Ал күнү өндүрүш Токтур Насыровду милиция кармап кетип, тергөө башкармалыгынын имаратында бир нече саат суракка алган соң кое берген. Көп өтпөй ал суракка күбө катары чакырылганы, фейсбукка жазгандары боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалганы маалым болгон. 65 жаштагы өндүрүш Токтур Насыров активдүү жаранын катары адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, Орус-Украин согушу баштаган мамлекеттеги жана дүйнөдөгү талалуу маселелерге өз оюн ачык билдирип, түрдүү саясий акцияларды уюштуруп, аларга катышып келген. Мисалы, былтыр 17-мартта согушка нааразылык билдирип, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына чыккан жана соттун чечими менен 3 000 сом айыпка жыгылган. Ошол эле жылдын 8-декабрында орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке келишине каршы акцияга чыкканда аны милиция кармап кетип, кайра бошоткон. Орус элчилигинин алдында Украинадагы согушка каршы нааразылыгын билдирип, өндүрүш Токтур Насыров менен чогуу акцияга чыгып жүргөн активист Бурул Усманали укук коргоочунун кылмыш жоопкерчилигине тартылышына орус бийлигинин катышы бар деп эсептейт.
Жеке субъективдүү оюмда бул толук ошол орус элчилигинин заказы. Анткени биздин өлкөнү чынында орустун федералдык кызматы башка өлкөнүн тынчы кызматы ап ачык эле Кыргызстандын ичинде иш жүргүзөт. Биз Украинаны колдодук, ал боюнча чыкканга биздин жарандык акыбыз бар. Ал башка жарандарга жакпашы мүмкүн, башка орусту колдогондорго жакпашы мүмкүн, бирок алар дагы чыкканга акыбыз бар, биз дагы чыкканга акыбыз бар. Өндүрүш байке көп жолу Украинаны колдоп, көп жолу ар түрдүү нерселерди өткөрдү, жана браслеттерди сатып, акцияларды уюштуруп, ошонун баардыгын өзүн жаккыла деген менин оюмча бул Орусиянын буйрутмасы.
Медиа эксперттер кылмыш жаза кодекс 330 биренеси. Акыркы убактарда сөз эркиндигине каршы көбүрөөк колдонулуп келе жаткан белгилеп келишет. Журналист Дилбар Алимова өлкөнүн элдин ынтымагы, коопсуздугу үчүн зарыл деп эсептелген бирене соңку жылдары өтө тандалма жол менен бийликти сындаган же анын саясатын колдобогон адамдарды ооздуктоо үчүн гана колдонулуп жаткансыйт деген пикирин билдирди.
Дагы өзүнүн ой пикири бар, кичине бийликти сындаган адамдарга карата колдонулуп атпайбы? Тилекке каршы кандай болбош керек эркин өлкөдө? Сөз эркиндигин басмырлоо эле болуп жатат да мунун баардыгычы.
Кыргызстанда адам укуктарынын сөз эркиндигинин абалы начарлап, өз пикирин ачык айткан адамдар кысымга алынып жатканына эл аралык уюмдар кабатырлануусун байма бай билдирип келет. Кыргыз бийлиги мындай сын пикирлерине макул эмес. Бийлик жарандардын жашоо турмушун жакшыртууга жана алардын укуктарын коргоо жаатында алгылыктуу иштер жүрүп жатканын белгилеп келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Орусиялык белгилүү музыкант Андрей Макаревич Борбор Азиянын 3 өлкөсүнө Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанга концерти өтпөй калышы мүмкүн экенин айтып чыкты. Анткени аталган өлкөлөрдүн айрым жарандары анын гастролдук сапарын токтотууну талап кылышкан. Буга ырчынын Израилди колдогон билдирүүлөрү себеп болгон. Ал жетектеген машина времени тобу ноябрда Бишкекте концерт бермек. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Музыкант Макаревич Борбор Азиянын 3 өлкөсүндө пландалган концерттерине байланыштуу көйгөйлөр жаралганын айтып чыкты. Ал бул тууралуу видео кайрылууда жасады.
Друзья мои, мы много раз с машиной выступали.
Машина времени тобу Казакстанда, Өзбекстанда, Кыргызстанда нечен ирет концерт койгонбуз. Менин оюмчалар дайыма жакшы өтчү. Ташкентте Саша Кутиков экөөбүз деңизде жүргөндөр үчүн деген ыр жазганбыз. Сиздер менен дагы бир жолу көрүшүүгө камданып жатканбыз. Анан эле бир кызык адамдар концерттин уюштуруучуларын коркутуп үркүтүп баштады. Бул менин баамымда Израилди согушта колдогонумдан болуп жатат. Мен өзүм жашаган өлкөнү колдогом.
Мындан бир апта мурун казакстандык режиссер жана актер Нуртас Адамбай Андрей Макаревичтин Казакстандагы концерттеринин өтүшүнө каршы пикирин билдирип, Инстаграмдагы баракчасына орусиялык машина времени тобунун гастролун токтотууга чакырган пост жарыялаган.
Андрей Макаревич өзүнүн Инстаграмдагы баракчасында Израиль армиясына ийгилик каалап жатат. Ал эмне болгон ийгилик? Палестинанын жай тургундарын өлтүрүүгө ийгилик каалаганыбы? Ага чейин ал өзүнө мылтык берилбегенине өкүнүчүн билдирген. Бул деген ал өзү да мындай кылмыштарга катышууга каршы эместигиби? Жеке мен анын биздин өлкөгө келишине каршымын,
деп жазган Нуртас Адамбай. Мындан соң социалдык тармактарда кыргызстандык айрым колдонуучулар Макаревичтин Бишкектеги концертине каршы пикирлерди жазышкан. Алар ырчыны жакынкы чыгыштагы соңку кырдаал боюнча Израилдин саясатын колдогонуна нааразы болушууда. 69 жаштагы советтик жана орусиялык композитор, продюсер Андрей Макаревич Орусиянын эл артисти. Ал машина времени тобун 1969 жылы орусиялык музыкант Сергей Кавагоя менен бирге негиздеген. Композитор Украинада согуш башталганда Орусиядан чыгып кетип, орус бийлигине ачуусундарды айтып келет. Учурда Израилде жашайт. Буга чейин ал Украинаны колдогон үчүн Орусияда чет элдик агент деп таанылган. Макаревичтин концерти 22 ноябрда Ташкентте, 29-нда Бишкекте, 1 декабрда Алматыда, ал эми 3 декабрда Астанада өтмөк. Бирок каршылыктардан кийин аталган өлкөнүн бир канча маалымат булактары анын концерттери токтотулганын жазып чыгышты. Искусство ошкобозу Бакыт Болгонбаев чыгармачыл адамдар жеке пикири үчүн башка өлкөлөрдө кодуланбашы керек деген ойдо.
Макаревичти шол өзү Израилде жашап жатканына байланыштуу ал ушул кайсы өлкө болбосун ал маселен Израилде жашагандыгы үчүн куугунтук алынбашы керек да. Мейли Палестинада жашайбы, Израилде жашайбы, Кытайда жашайбы, Америкада жашайбы, чыгарып өлкөлөрдө жашайбы, бул бизди кызыктырбашы керек. Ал Макаревичтин ырдаган ыры, анын искусстводагы ордуу мисалы үчүн көрүшлөр үчүн кызыкыш керек дагы жанын ырын баалашыбыз керек да, болгон чыгармачылыгын баалашыбыз керек.
Украинадагы согуштан кийин Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанда орусиялык ырчы чоорчулардын концерттерине тыюу салган бир нече учурлар болду. Алардын арасында согушту жектеп, ага каршы чыккандары, ачык позициясынан улам чет элдик агент деген жалага кабылгандары да бар. Маселен, ушул жылдын август айында согушту жактаган орусиялык ырчы Лепстин концерти Кыргызстанда, Казакстанда жана Өзбекстанда да элдин каршы пикирлеринен улам токтотулган. Буга Григорий Лепс менен орус ырчысы Николай Басков бир нече апта мурун Украинанын куралдуу күчтөрүнө таандык танктарды жок кылгандарга 1 000 000 рубль сыйлык бере турганын айтканы себеп болгон. Ошол эле маалда Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агенттер тизмесине киргизген B2Rock тобунун рэпер Алишер Моргенштерндин да Кыргызстандагы концерттери ар кыл себептерден улам токтотулган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги бир эфири жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам.